sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Yeni ilin ilk iş həftəsində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Yeni ilin ilk həftəsində sizə uğurlar arzu edirik. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək hava. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arada güclənəcək, havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda gündüz 3-5 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Aran rayonlarında isə havanın şəraiti 2 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Teleradio Şurasının əcnəbi dillərdə filmləri yayımlanan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözləndi.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edilib ki, mətbuata məlumat ötürməsinlər.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşun dayandırılmasına çağırıb.
Qazprom bildirib ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini qaldırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Milli Televiziya və Radio Şurasının əcnəbi dillərdə filmləri yayımlayan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözlənilir. Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda əcnəbi dillərdə filmlərin dayandırılması ilə bağlı qərarı əməl eləməyən telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi. Bu barədə Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli məlumat verib. Qurum dekabrın 30-unda keçirilmiş iclasında bu il yanvarın 1-dən telekanallarda yalnız ana dilində verilişlərin yayımına dair qərar qəbul edib. Yalnız bəzi istisna hallarda maarifləndirici tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər. Xəbərlər isə titrlarla verilməlidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edilib ki, mətbuata məlumat ötürməsinlər. 7 gəncin valideyni övladlarının dekabrın 24-də polis tərəfindən yeni il yolkasının işığını kəsməkdə şübhəli bilərək döyməsindən və saçlarını kəsməsindən şikayət edib. Etdikləri şikayətə görə döyülən gənclərdən biri Elvin Hüseynovun valideynləri artıq 2 gündür evdən aparılır, Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyində dindirilir. Bu səhərdə evdən aparılan valideynlərdən biri qayıtsa da Elvinin atası hələ də nazirlikdə saxlanmaqdadır. O şikayət ərizəsini geri götürüb gəncin özünə isə xəbərdarlıq edilib ki, hadisə ilə bağlı mətbuata məlumat verməsin. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosuna qohumları verib. Ətraflı birazdan danışacaq.
İranda qadınlara bərabər hüquq tələb edən Azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulaminin apellyasiya şikayətinə nə zaman baxılacağı bəlli deyil. Şikayət İnqilab Məhkəməsinə daxil olsa da mühakimə gününün dəqiq vaxtı müəyyənləşməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Naqi Mahmudi deyib. Vəkil deyir ki, Azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulami İran əleyhinə işlədiyi cinayətə görə mühakimə olunur. Şahnaz Qulaminin həbsinə səbəb kimi onun son zamanlar milli hüquqlar uğrunda hərəkatının fəalı Qulamruza Əmaninin avtomobil qəzasında ölümü ilə bağlı irəli sürdüyü ehtimalların da durduğu bildirilir. Şahnaz Qulami noyabrda həbs olunub, o Xalq Mücahidlər Hərəkatının siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildən 94-cü ilə deydə həbsdə olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail tankları və piyada qoşunları Qəzza zolağının daha içərilərinə daxil olublar. Hava qüvvələrinin də müşayiət elədiyi qoşun həm Qəzza zolağında, həm də Şərq-Qərb yolunda mövqe tutublar. Fələstin rəsmiləri deyirlər ki, son gün ərzində 50 nəfər həlak olub. Bu vaxt ərzində isə İsrailin bir əskəri həlak olub, 30-u yaralanıb. Birazdan bu haqda da ətraflı söhbət edəcəyik.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşun dayandırılmasına çağırıb. Çağırışı Qahirədə Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg edib. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner də Qəzzada dözülməz humanitar vəziyyətə acıdığını bildirib. Bugün Fransa Prezidentinin yaxın şərqə səfər edəcəyi gözlənir, o atəşkəsdən narad olmaq niyyətindədir. Bu arada isə Həmas elan edib ki, danışıqlar aparmaq üçün ilk delegasiyasını Misirə göndərəcək. 2 gün əvvəl Fələstin rəsmiləri bildirmişlər ki, Misir müvəqqəti barışığa nail olmaq üçün Həmasla dil tapa bilib.
Bu arada BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünən axşam keçirilən görüşündə təcili atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Alexandra Wolf deyib ki, Həmas qruplaşmasından qəbul etməyəcəyi razılaşmanı qəbul etməyin mənası yoxdur. Bir sıra ölkələr, Misir, İsveç, Norveç və başqaları İsrailin quruda başladığı əməliyyatları pisləyiblər. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, İsrailin quru əməliyyatları çox təhlükəli vəziyyət yaradır və o atəşkəsə nail olmaq üçün səyləri artırmağa çağırıb.
Dünən Türkiyədə İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyası keçirilib. İstanbulda keçirilən aksiyada 10 minlərlə adam iştirak edib, onlar əllərində həlak olmuş fələstinlilərin şəkillərini tutub və dinc sakinlərin qətlinin dayandırılmasını tələb edən şüarlar səsləndiriblər. Nümayişlər İsrailin bayrağını yandırıb və İslam dünyasını birləşməyə çağırıblar. Türkiyə rəhbərliyi isə bu arada BMT-yə müraciət edib ki, Qəzzədəki vəziyyəti nəzarətə götürsün.
Rusiyanın dövlətə məxsus Gazprom şirkəti deyir ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini qaldırır. Belə ki, şirkətin rəhbəri Alexey Miller deyib ki, indiyə qədər təklif olunan hər 1000 kub metrə 450 dollara qalxıb qiyməti. Ukrayna isə bildirir ki, Rusiya güzəştə getmək istəmir və deyib ki, hər hansı qiymət artımı da Rusiyanın Ukraynadan keçərək Avropaya ötürdüyü qaz üçün ödədiyi rüsumla uyğunlaşmalıdır.
Britaniya qüvvələri 18 gün ərzində Əfqanistanda Talibanın 4 əsas məntəqəsini ələ keçirib. Müdafiə naziri deyib ki, Nadi Əli şəhəri yaxınlığında keçirilən əməliyyatlarda 100 Taliban yaralısı və 5 Britaniyalı əsgər öldürülüb. Əməliyyatlarda məqsəd Ləşkərgah əyalət mərkəzində təhlükəsizlik vəziyyətini düzəltmək olub. Əməliyyatda 1500 Britaniya əsgəri, o cümlədən Danimarka, Estoniya və Əfqan qüvvələri də iştirak edib.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi siz internetdən də izləyə bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməklə. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Yeni ildə sizinlə yeni ünvanlarda görüşürük. Biz internetdə və Peykdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladıq sizə.
Azadlıq radiosu.az Xəbərlər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız. Naxçıvanda işi polisə düşənlərin axırı psixik xəstəxanada qutara bilər.
Azərbaycan televiziyalarında Türk seriallarının yarpaq tökümü başlayır.
Yeni ilə nə ilə başlayırsınız? SMS sualımız budur və bu suala cavabı 050-744-101-7-yə göndərib öz cavabınızı bildirə bilərsiniz.
Bizə yazın bu vaxtda, biz sizin ismarıçılarınızı gözləyirik. Bilirik ki, səhər vaxtı darmacaldı, yəni bu vaxtı SMS göndərmək biraz çətindir, amma gözləyirik. Bizə hay verin, necə deyərlər efirdən. Və dalğanı dəyişməyin, bizim də olun. Yeni il tətilində köhnə sovet filmlərini heç olmasa bir dəfə baxmısınız. Stalinin ironiyası və ya həmişə təmizlikdə Qafqaz əsri və ya böyüklərin də qaçırmadığı Nupagadi cizgi filmini ya yerli kanallarda, ya rus kanallarında izləmək imkanınız olub. Amma indi bu filmləri izləmək bəzən əvvəlki ləzzəti vermir. Səbəb filmlərin mənasını itirməsi, zamana uyğunlaşmaması deyil. Sadəcə bir zamanlar orijinalda rus dilində izlədiyimiz, bəzən replikalarını da əzbər bildiyimiz filmləri indi bəsit tərcümədə özdə zəif aktyorların dublyajında izləmək xoş gəlmir. Amma çarə yoxdur. Milli Televiziya Şurası qərar verib filmlər dublyaj olunmalıdır. Televiziyalar ucuz və asan yola qaçır. Asan yollardan biri də türk seriallarının verilməsi idi, amma bu ildən ona da qırmızı kart göstərilir. Həmin filmlər Azərbaycan dilinə çevrilməsə televiziyalar cəzalandırılacaq. Şahla Sultanovanın söhbəti.
Смерть никогда, лучший любовь, не может быть сильнее любви. Она никогда больше не убегает меня.
İki il əvvələ qədər Azərbaycan televiziya kanallarında bu cür rus dilində səsləndirilmiş filmləri və serialları izləmək adi hal idi. Lakin Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda filmlərin rus dilində yayımına qadağa qoyduqdan sonra əhali filmlərin bu əcnəbi dildə yayımına öyrəşməyə başladı.
Sən mi ben? Geçen sene Amerika'da geziyorum Los Angeles'ta. Bir baktım karşı kaldırımda Cem.
Kader gibi.
Amma tezliklə filmlərin türk dilində yayımı da ləğv oluna və əhali sevimli seriallarını yarımçıq kəsmə məcburiyyətində qala bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda əcnəbi dildə filmlərin yayımının dayandırılması ilə bağlı qərarı əməl eləməyən telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcək. Bu haqda Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu məsələ rəhbərlik etdiyi qurumun bugün keçiriləcək iclasında geniş müzakirə olunacaq. Media eksperti Zeynal Məmmədli deyir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının bu addımı ilk baxışdan doğru yol kimi görünür. Amma yanlış nəticələri aparıb çıxara bilər. Çünki qurum alternativ imkanlar yaratmadan, bazarda insanların qarşısını almadan və inkişaf üçün şərait yaratmadan belə qərar qəbul edərsə, əks nəticə alınacaq.
Çox təəssüf ki, bu baxımdan bizim Milli Televiziya Şurası bir çox insanları alışdığı, belə, sanki psixoloji rahatlığını pozmaq üçün fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Bir psixoloji baxımdan da rahatlaşdırmaq əvəzinə, psixoloji komfort yaratmaq əvəzinə, tam diskomfort yaradır. Yəni, sonra insanların dil seçimi ilə bağlı paralel imkanlar yaratmamış bu cür narahatlıqlar törədi. Yumuşaq desək, bu çox, belə deyək də, bəsit və əsgər qafalı bir işdir. Saldafon qafalı bir iş görür. Çox təəssüf edirəm bununla.
Televiziya mütəxəssisi Profesor Qulu Məhərrəmli isə deyir ki, televiziya verilişlərinin milli dildə aparılması yaxşı tələbdir, amma bu inzibati tədbirlə yox, mərhələli şəkildə həyata keçirməlidir. Bunun üçün də 6 ay və ya ən azı 3 ay xəbərdarlıq olunmalıdır. Çünki indi televiziya kanallarında müəyyən seriallar gedir və bunların bitməsini gözləmək lazımdır. Bu, tamaşaçıya hörmətsizlik olar.
Televiziya etikası baxımından tamaşaçıya hörmət mənasında bu yol verilməz bir haldır. İclasda bunlara hansısa sanksiyalar da mən gözləmirəm. Yəni, bunlar prinsipcə mümkün olan şeylər deyil. Bu, siyasətin fəlsəfəsini duymaq, anlamaq lazım ki, yəni biz nə istəyirik bu televiziyalardan? Biz bu televiziyaları təkcə administrativ yollarla müəyyən dərəcədə yönətməyə çalışsaq, bu televiziyaların həm proqram siyasətinə mənfi təsir eləmiş olacaq, həm tamaşaçıların müəyyən dərəcədə marağı pozulacaq, daha çox zərər verəcək.
Qulu Məhərrəmli bildirir ki, Azərbaycanda düşünülmüş yayım siyasəti yoxdur və televiziyaların özlərinin də proqram düzümü, yayım siyasəti, reklamlarla bağlı müddətə əməl olunması kimi problemləri var. Lakin Şuranın belə administrativ təziki televiziyaları pis vəziyyətdə qoya bilər. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 30-da keçirilmiş iclasında bu il yanvarın 1-dən telekanallarda yalnız ana dilində verilişlərin yayımına dair qərar qəbul edilib. Yalnız bəzi istisna hallarda maarifləndirilir ki, tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər. Xəbərlər isə titrlərlə verilməlidir.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. İndi isə bizi dinləyənlərə müraciət edirik.
SMS-imizi, günün sualını biz sizə xatırladıq ki, yeni ilə nə ilə başlayırsınız? Və buna cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Biz sizin cavablarınızı gözləyirik. Bizə yazın, hökmən biz sizin cavablarınızı gözləyəcək burada. Və bu arada sizə saytımızda məlumat verək. Bizim forumumuzun sualı dəyişməz qalıb keçən ildən hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı sayırsınız. Dünyada ilin ən mühüm hadisələri sırasında Gürcüstan-Rusiya müharibəsi, Kosovanın müstəqilliyi, ABŞ-da prezident seçkiləri və s. adlandırılır. Bəs Azərbaycanda baş verən hadisələrin hansının əhəmiyyətini daha böyük hesab edirsiniz? Və indi çatdıraq bəzi ismarışları sizə.
Fəxri yazırsım qayıtdan ki, ilin mühüm hadisəsi Azərbaycanda Əbubəkir məscidinin partladılması və hələ də açılmamasıdır.
Rəfar yazır, Bakıdan ilin ən yadda qalan hadisəsi oldu ki, vətən dediyimiz Azərbaycanda internetdən istifadə tarifləri yenə də qızıl qiymətinə satılır.
Bakıdan Taliyə yazır ki, bu ilin ən mühüm hadisəsi İçəri Şəhər metro stansiyasının damması olub. Bir də maraqlıdır, görürsən, prezident buradakı kommentləri oxuyub.
Və Cəmilə yazır, yəni Bakıdan ilin ən mühüm olayı Əliyevin 3 və daha da artıq prezident seçilməsi haqda qərar idi. Mən Öncə Əliyev cənablarının partiyasını Yeni Azərbaycan Partiyası yox, Dəyişilməz Azərbaycan Partiyası qoymaq lazımdır. Bizə gələn ismarışlardan bəzisini çatdırdıq. Siz də gəlin, forumda iştirak edin, öz fikirlərinizi bölüşün, həm də başqalarının fikirləri ilə tanış olun. Və bizim redaktorların sizə bir sualı var, o haqda sizə az sonra məlumat verəcək. Artıq Şahla işarə edir ki, Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq.
Bugün Teleradio Şurası əcnəbi dillərdə filmləri yayımlanan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözlənilir.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edib ki, mətbuata məlumat ötürməsinlər.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşunu dayandırmağa çağırıb.
Qazprom bildirib ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini qaldırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Birazdan biz Naxçıvana bağlanacağıq. Oradan ki həmkarımızdan son məlumatları alacağıq burada baş verənlərlə bağlı. Amma sizə vəd elədiyimiz kimi saytımızın sorğusunun sualını xatırlatmaq istəyirdik ki, Azadlıq Radiosunu hansı yolla dinləyəcəksiniz?
Burada 4 variant var. İnternet, peyk, qısa dalğa, heç birinə imkanım yoxdur. Və 69% deyir ki, internetlə dinləyəcəklər. Qısa dalğada dinləyənlər 10%-dir, peykdə dinləyənlər 4%, heç birinə imkanım yoxdur deyənlər isə 15%-dir və burada 542 adam iştirak edib bu sorğuda.
Böyük əksəriyyət internet istifadəçiləridir və onlar internetdə dinləyəcəklərini bildirirlər. Naxçıvanda cəzanı çəkmək üçün iki yer var, ya polis bölməsidir, ya da psixi xəstəxana. Zəkinciyə gedən yol da bəzən psixi xəstəxanaya gedən yol bəzən polisdən keçir. Əgər ifadə verməkdən imtina etsən və ya ümumiyyətlə bölməyə getmək istəməsən.
Yeni il yolkasının işığını kəsməkdə günahlandırılan gənclərin valideynləri kimi. Valideynlərin etirazı başlarına bəla olub. Onlar övladlarının döyülməsinə, üstəlik də saçlarının kəsilməsinə etiraz eləmək istəyiblər. Əvəzində onları psixi xəstəxanaya göndərməklə hədələyiblər.
Naxçıvanda Əsgər İsmayılov prezidentə şikayət etdiyinə görə elə birbaş psixi xəstəxanaya göndərilmişdi. Daha sonra onu Muxtar Respublikadan Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yönəltmişdilər. Bakıdakı mütəxəssislər isə onu burada çox saxlamamışdılar, evə buraxmışlar, amma ona psixi diaqnoz da qoymuşdular. Bu dəfə də yaşı 70-i keçmiş valideynlər xəstəxanayla təhdid olunur.
Telefon xəttində isə Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibovadır. Sabahın xeyir, Məlahət.
Sabahınız xeyir.
Son məlumatlar nədir Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı?
Əslində, bu son məlumatları izləmək də bizim üçün biraz çətindir. Çünki valideynləri həm aparırlar, gətirirlər, eyni gündə aparırlar, səhərsi qaytarırlar, bir də gətirirlər. Çox məmmalı bir hadisələr baş verir. Son hadisə ondan ibarətdir ki, dünən səhər, yanvarın 4-ü səhər saatlarında ikinci dəfə evindən polis müşahidəti ilə çıxarılan valideynlər 72 yaşlı Hüseynov İsmail, eləcə də onun həyat yoldaşı Xanımzər xanım, onlar biri birinci qrup gözdən əlirdi, həyat yoldaşı xanım isə ikinci qrup əlirdi, o ürəyində problemlər yaşayır. İkisini də evdən çıxarıblar və Nazirlər Kabineti adı ilə evdə övlaqlarına elə deyiblər, Nazirlər Kabineti adı ilə çıxarıblar. Lakin sonradan məlum olub ki, onları yenidən Daxil İşlər Nazirliyinə aparıblar. Bu məlumatı onun ailə üzvləri, onların ailə üzvləri bizə verdilər. Və Daxil İşlər Nazirliyində bir müddət saxlanıldıqdan sonra Xanımzər xanımın vəziyyəti təbii ki, xəstədir, gərginləşirdi tez-tez. Onu evinə buraxıblar, lakin gözdən əlil, birinci qrup əlil, onun həyat yoldaşı 72 yaşlı Hüseynov İsmail isə hələ ki, Daxil İşlər Nazirliyində saxlayırlar. Bu, bizim yanvarın 4-ü axşam saatlarında təxminən axşam gecə ondan sonra aldığımız məlumat idi. Yəni sonra nələr baş verib onu bilmirik. Ona görə ki, onlara onun ailəsinə qadağa qoyulubdur kimlərinsə danışmaq, xüsusilə də mətbuata məlumat verməyi. Eləcə də bizdə qohumlarının bizə verdiyi məlumata görə, hətta evin oğlu bizə məlumat verən Elvin Hüseynovun telefonu Sədərək rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən alınıbdır, mobil telefonu, və ona bildirilib ki, sonra qaytaracağıq. evlərində də telefon problemləri vardı və bu baxımdan bizim əlaqəmiz ailə ilə kəsilib. Yalnız biz yaxınları ilə çox gizli əlaqə saxlayırıq, onlar da qorxurlar məlumat verməyə. Bax, hadisə bu yerdədir. Yəni, birinci olaraq övladları günahlandırılıb, aparılıbdır polis şöbəsinə, rayon polis şöbəsinə. Rayon polis şöbəsində onlara fiziki təzyiq göstərilməklə yanaşı iddia edirlər özləri ki, eyni zamanda saçları da kəsilibdir. Yəqin biz şəkillərlə vermişdik, o bizim web səhifəmizdə yerləşdirilibdir. Onlar evə buraxılıblar. Daha sonra onlar bu təhqirə görə şikayətçi olmaq istəyiblər. Şikayətçi olmaq da polis şöbəsinin narazılığına səbəb olub. Eləcə də yerli icra hakimiyyəti də işə qarışıbdır. Çox maraqlısı oldu ki, Tədərək rayon yerli icra hakimiyyəti də işə qarışıbdır. Və valideynləri ilk olaraq yanvarın 3-ü yerli icra hakimiyyətinə, Tədərək rayon icra hakimiyyətinə çağırıblar. Onların bir qismini işdən çıxarmaqla, yaxınlarını işdən çıxarmaqla belə bir hədələr olubdur. Hədələrlə və geri götürülməsi tələb olunubdur şikayətin. Buna etiraz edənlərə isə polis şöbəsinə göndərilibdir. Polis şöbəsinə 4-5 valideyn göndərilibdir. Deməli, onların 2 valideyn polis şöbəsinə bir neçə saat saxlanıldıqdan sonra buraxılıblar. Digər 2 nəfər isə həmin bu adını çəkdiyimiz valideynlər orada deyiblər ki, psixi dispanser istəyir göndərəcəyik. O adla evdən çıxardıb, lakin Daxil İşlər Nazirliyinə gətiriblər. Qohumlarına xəbər vermədən 14-15 saat orada saxladıqdan sonra ərizə yazdırıblar ki, siz şikayətinizi və istəklərinizi geri götürməlisiniz. Bundan sonra onları buraxıblar və evə gətirəndə bildiriblər ki, səhər sizi yenə də psixi dispanserə aparacaq. Bundan hədələyiblər. Səhərsi psixi dispanser adı ilə gəliblər. Onları Nazirlər Kabineti adı ilə aparıblar və Daxil İşlər Nazirliyindən səsləri gəlibdir. Bax, hadisə budur. Biz tətil günləri olduğundan dedik ki, polis Tədərək rayon polis şöbəsi ilə də əlaqə saxladıq. Şöbədən imtina elədilər cavab verməkdən. Dedilər, Daxil İşlər Nazirliyin, Muxtar Respublika Daxil İşlər Nazirliyin mətbuat xidməti ilə əlaqə yaradın. Biz əlaqə yaratdıq, cavab vermədi. Oranın növbəti nəzarət bölümü ilə əlaqə yaratdıq, növbəti istəyinlə. Növbəti istə dedi ki, tətil günləri olduğundan burada heç kim yoxdur, heç kim də gətirilməyib bura. Maraqlı burada bir şey var ki, burada aldadılır, yaxınları da aldadılır, mətbuat da aldadılır. Əgər Daxil İşlər Nazirliyinə gətirilibsə, bunu açıqca demək olardı və bildirilərdi ki, buradadır və yaxud da hər hansı əməliyyat aparılır və yaxud da ki, hər hansı araşdırma aparılır, dindirilir. Lakin burada aldadılma halları olduğuna görə doğrudan da yaxınlarının əsəbləri gərginləşir. Yəni, onlar öz yaxınlarını tapa bilmirlər.
Məlahat, bir şey, valideynlərdən şikayəti geri götürən var mı? Qısaca bu sualı cavab alardıq. Bir də bu psixi dispanserə göndərməklə hədələyirlər dedin ki, yəni, hər halda valideynlər o üçün iddia eləyir. Bu o valideynlərdə hansı, demək, necə qarşılanır onların arasında? Onlar buna görə gərgindilər mi, narahatdılar mı?
Geri götürənlər olubdur, bir neçəsi geri götürüb. Hətta bu incidilən, bu iki valideyn də ərizə yazıb geri götürmək haqqında.
Aha.
Məcburi yazdırılıb o ərizələr. Qaldı ki, psixi xəstəxanaya aparılmaq qadın valideynlərdə xüsusi bir qorxu yaradıbdır. Xüsusi bir psixoloji durumları vardır ki, onların doğrudan da biz onlarla danışanda dilləri dodaqları əsirdi və deyiblər ki, bizi yəqin o xəstəxanaya aparacaqlar. Yəni, onlarda çox pis hal yaranmışdır. Yəni, niyə belə halın baş verdiklərinə xəbərsizdir? Burada bir şey də qeyd edeyim ki, həmin şikayətçilərdən məhz bu iki valideyn prezident aparatına eləcə də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanıma da ərizə yazmışdı. Şikayət ərizəsinə müraciət etmişdilər. Onlar düşünürlər ki, məsələ onlara müraciət etdiyinə görə də bunları belə incidirlər.
Məlumat xatırladaq ki, 2 il əvvəl də Ələsgər İsmayılov Naxçıvanda demək, prezidentə birbaşa müraciət elədiyinə görə məhz psixi dispanserə göndərilmişdi. Yəni, o zaman belə bir...
Belə hallar Naxçıvanda çox olur. Əksər vətəndaşları kim şikayət ərizəsi yazır və yaxud da ki, bir balaca müqavimət göstərir, onları psixi dispanserlə aparmaqla hədələyirlər. Düzdür, Ələsgər İsmayılovdan sonra aparmayıblar, amma aparmaqla hədələyirlər.
Aydındır. Çox sağ ol, Məlahət, təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu Naxçıvandan olan müxbirimiz Məlahət Nəsibova idi. O Naxçıvanda valideynlərin incidilməsi ilə bağlı danışdı. Politoloq İlqar Məmmədov isə öz bloqunda yazır ki, Sovet psixiatrları dünyada ad çıxarmışdı. Fərqli düşüncə sahiblərini güllələmək mümkün olmayanda onları həkimlər məhv edirdi. 1991-ci ildən bura belə şeylər olmurdu, amma KKB generalının oğlu İlham Əliyev o təcrübənin reinkarnasyonuna başlayır. Hər şey kimi bu iş de ilk öncə Naxçıvanda sınaqdan çıxır. Bir neçə adam məlum əhvalatdan sonra artıq ruhi xəstəxana ilə nədələnir.
Artıq politolog telefon xəttindədir. O bizim radiomuzun qonağıdır. Sabahınız xeyir İlqar bəy.
Salam.
İlqar bəy, sizin əslində fikirlərinizi çox yığcam şəkildə ifadə eləmişsiniz, amma mən istərdim ki, bəzi fikirlərinizi elə dinləyicilərimizlə bölüşəsiniz. Doğrudan mı bu Sovet təcrübəsi demək ki, belə vüsət alır Azərbaycanda, Naxçıvanda?
Azərbaycanda bütün o pis təşəbbüslər, ölkəmizi geriyə aparan təşəbbüslər ilk növbədə Naxçıvanda sınanmağa başlayır. Bu bilirsiniz ki, artıq bir çox müşahidəçilər tərəfindən qeyd olunub. Həm söz azadlığının məhdudlaşdırılması, həm deyək ki, bu çanaq antenaların evlərdən yığışdırılması, hər hansı ideya Azərbaycanda onun tədbiq olunması düşünülürsə ilk növbədə Naxçıvanda sınaqdan keçirilir və təəssüf ki, indi bu növ belə addımların sırasına belə bir addım da daxil oldu. Yəni ki, insanları artıq ruhi xəstəxanaya da hədələmək təcrübəsi. Belə şeylər demək olar Azərbaycanda müstəqillik qazanandan sonra yox idi. Bu da bir Azərbaycanın azadlıq hərəkatının bir nailiyyəti idi ki, hər halda müəyyən məhdudiyyətlər var idi də hakimiyyətin davranışına. Təəssüf ki, vaxt keçdikcə biz bir çox bu nailiyyətlərimizi itiririk və indi də görünür bu nailiyyətin deməli növbəsi gəlir. Əgər Azərbaycanda bu proses, Naxçıvanda tətbiq olunan proses və təcrübə tətbiq olunsa, bu, ümumiyyətlə, ölkənin hansı vəziyyətə düşməsinin bir göstəricisi olacaq. Çünki Sovet, mən dediyim kimi, Sovet psixiatriyası 80-ci, 70-ci illərdə dünyada olduqca məşhur idi. Məsələn, SSR-ni tərk eləmək istəyən insanları, sonra SSR-i rəhbərliyinə qarşı hər hansı ciddi iradlar səsləndirən insanları, o insanları ki, mümkün deyildi onları tutaq ki, itirmək, öldürmək, bu mümkün olmayanda onları göndərirdilər deməli psixiatrların öhdəliyinə və onlar həmin hakimlər onları sındırırdılar və ya onların həyatını məhv eləyirdilər. Bu təcrübə olduqca mən deyərdim ki, bir alçaq təcrübədir açığı. Yəni ona bir mənəvi haqq qazandıra biləcək və ya onun necə deyirlər pisliyini yumşaldacaq ad tapmaq çətindir. Bu alçaq təcrübədir və ona görə Azərbaycan siyasi sisteminin hansı istiqamətdə inkişaf elədiyini də biz belə təcrübənin bərpası vasitəsilə yaxşı görürük.
İqabə, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bir şey qısaca münasibət öyrənmək istəyirdim. Siz deyirsiniz ki, yəni yaxın vaxtlarda belə təcrübə genişlənə bilər. Təşəkkür Naxçıvanda yox, Azərbaycanın digər bölgələrində də yayıla bilər. O zaman təkcə sıravi vətəndaşın yox, gələcəkdə hansısa müxalifət liderinin və ya hansısa bir qəzetçinin, qəzet redaktorunun da psixi xəstəxanaya göndərilmə təhlükəsi artırmı belə çıxır?
Əgər müqavimət olmasa, əgər biz bu məsələni qaldırmasaq, məsələn, beynəlxalq mətbuatda bunun geniş işıqlandırılmasına nail olmasaq və bu doğrudan da Azərbaycanın başqa hissələrində də yayılmağa başlasa, bunun çox pis nəticələri ola bilər. Yəni ki, indiyə qədər özlərini kifayət qədər qorunmuş hiss edən adamlar da bu növ yeni, nisbətən yeni köhnə repressiyanın qurbanı ola bilər.
Təşəkkür edirik İlqar bəy. Xəbərətərin qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Xəbərətərsə davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Bugün Can Bakının qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev, bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəmli və Zirklo qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurlu olmalıdır. Sevda xanım bu dəfə belə bir suala cavab axtarır ki, Azərbaycan jurnalistləri 2008-ci ildə, yəni ötən ildə Bakın sakinlərinə nəyi xəbərlədi, nəyi xəbərləyə bilmədi. Saat 12-də bizi dinləməyi unutmayın. 3w.azadlıqradiosu.az saytından bizi canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz və ya PEK-də yayımımız olacaq həmin müddətdə. Və keçək sonuncu reportajımıza. Xəbərətlərin sonuncu reportajı İsraildən olacaq.
İsrail deyir ki, başqa çarəsi qalmamışdı. Qəzzə zolağında əməliyyat aparmağa məcbur idi. Amma qarşı tərəf bildirir ki, bu qəddarlıqdır. Qəzzə zolağında bir həftədə 500 ədək adam həlak olub. Bölgədə içməli su, dava dərman çatışmazlığı var. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İsrailin Qəzzə zolağında quru əməliyyatı bir neçə istiqamətdə minlərlə əskər və iri tank qüvvələrinin iştirakı ilə davam edir. İsrail tanklarının basqın nəticəsində Qəzzənin ərazisi ikiyə bölünüb. Xəbərlərə görə ən şiddətli döyüşlər Qəzzə şəhəri və Cəbaliyyə şəhərciyi ətrafında gedir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert hökumətin iclasında deyib ki, Qəzzədən ölkə vətəndaşlarının raket atəşinin tutulmasına son qoymaqdan ötürü İsrailin başqa əlacı qalmamışdı. Ordunun baş komandanı və baş qərargah rəisinin tövsiyələri, xarici kəşfiyyat və əks kəşfiyyat rəhbərliyi də daxil olmaqla bütün təhlükəsizlik strukturlarının tam dəstəyini nəzərə alaraq biz o qərara gəldik ki, qarşı qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün quru əməliyyata heç bir başqa alternativ yoxdur. İsrail son bir gün ərzində Qəzzədə bir əskərinin öldürüldüyünü və 30-a yaxın əskərinin yaralandığını bildirib. Fələstin səhiyyə nümayəndələrinin məlumatına görə Qəzzədə azı 23 nəfər adam və o cümlədən bir neçə mülki sakin öldürülüb. Üstəlik yaraqlıların raket atəşi nəticəsində İsrailin Zderot şəhərində bazar günü bir qadın yüngül yaralanıb. İsrail bildirib ki, qoşunlara Fələstinli yaraqlıların raket qurğuları yerləşən əraziləri nəzarətə almaq tapşırılıb. Quru qoşunların həmləsindən əlavə İsrailin döyüş təyyarələri və hərbi gəmiləri, eləcə də ağır artilleriya Qəzzədə Hamas radikal təşkilatına məxsus hərbi obyektləri bombardmanlara məruz qoyublar. Bir həftəyə yaxın davam edən hava hücumları nəticəsində orada artıq 450 nəfərdən çox adam həlak olub. Onların dörddə bir hissəsi BMT nümayəndələrinin qənaətinə görə mülki şəxslərdir. Qəzzə sakinlərinin müsibətləri heç də bununla bitmir. Humanitar yardım təşkilatları xəbər veriblər ki, bu ərazidə içməli su, ərzaq və dava dərman ehtiyatları tükənmək üzrədir. Qəzzədə hərbi əməliyyatla əlaqədar yaxın şərq regionu ilə Avropanın bir sıra şəhərlərində etiraz nümayişləri keçirilib. Son reaksiyalara gəlincə isə dünən ayrı-ayrılıqda Britaniyanın baş naziri Gordon Brownla Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmi nümayəndəsi Javier Solana hərbi əməliyyatları dərhal son qoyulmasına çağırıblar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında eyni tələbi özündə ehtiva edən təklif Birləşmiş Ştatların etirazı yüzündən qəbul olunmadı. Amma hər halda sülh yönündə beynəlxalq səylər davam edir. Yaxın Şərq sülh elçisi Tony Blair İsrail hökuməti və Yordan çayının qərb sahilindəki Fələstin rəhbərliyi ilə danışıqlar məqsədi ilə dünən regiona gəlib. Rusiya həmçinin oraya öz elçisini göndərdiyini bəyan edib. Bugün həmçinin regiona eyni məqsədlə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin səfəri gözlənilir. Qəzzə zolağını nəzarətdə saxlayan Hamas radikal təşkilatı isə İsrailə meydan oxumağı da davam edir. Hərəkatın sözçüsü İsmail Radvan deyib ki, Qəzzə zolağı İsrail qoşunlarının qəbirsanlığına çevriləcək.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq və bizə daimi dinləyicilərimizdən, vəfalı dinləyicilərimizdən biri Məhərrəm yazar ki, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Arzulayardım ki, Azadlıq Radiosu FM-də yayımını bərpa eləsin. Və başqa biz ismarışlar da gözləyirdik. Biz dinləyicilərimizə sual vermişdik ki, yeni ilə nə ilə başlayırsa 050-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə, hay verin, görək bizi Azərbaycanda, xaricdə dinləyənlər ki, bizimlə əlaqəniz qalırmı? Biz sizi eşitmək istəyirik, yazın. Və saat 9-da da sizin ismarışlarınızı gözləyəcəyik və hava haqqında məlumat çatdıracaq, eləmi Şəhla?
Bugün Bakıda hava dəyişkin, buludlu və əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub qərb küləyi əsəcək, arada güclənəcək. Havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda gündüz 3-5 dərəcəyə kimi şaxtı olacaq. Aran rayonlarında isə havanın hərarəti 2 dərəcəyə çatacaq. Hava haqqında məlumatı çatdırdıq, amma biz sizdən ayrılmırıq. Xəbər ətər təxminən 25 dəqiqədən sonra yenə sizin görüşünüzə gələcək. Bu arada efirdə, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Baybək Bəkirim təqdimatında. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışırıq.
Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Yeniniz mübarək. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstu Noruzlu və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Xoş gününüz olsun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurduğumuz ilin ən mühüm hadisələrinə qısaca nəzər yetirək.
Bakı, Axalqalaki, Qars dəmir yolunun inşasına başlanıldı. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə dair Moskva bəyanaməsini imzaladılar. Bəyanamədə tərəflər münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində danışıqları davam etdirəcəklərini bir daha təsdiq edirdilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev ikinci dəfə Azərbaycanın prezidenti seçildi.
Mənə yenidən böyük ehtimad göstərmiş, prezident vəzifəsinə seçmiş Azərbaycan xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Avropa Birliyi Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Belarus, Moldova və Ermənistana bu ölkələrdə islahatların aparılması ilə bağlı Şərq tərəfdaşlığı adlı proqram təqdim elədi. Parlament Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul elədi. Bu dəyişikliklərin birində bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət qaldırılır.
Prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yanlış hüquq normasıdır.
Milli Televiziya və Radio Şurası, Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliklərində yayımını dayandırdı.
BBC, Amerikanın səsi və Azadlıq radiolarına verilmiş lisenziyanın vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi.
2008-ci il bütün xoş və acı xatirələri ilə arxada qaldı. Hərçənd 2008-ci ildə baş verən bir sıra hadisələrə tək xatirə kimi baxmaq mümkün deyil. Bu, bəzi hallarda həm də xoş olmayan gerçəklikdir. Məsələn, 2008-ci ildən fərqli olaraq 2009-cu ildə bizim bu söhbətimizi dinləyicilər FM tezliyində yox, qısa dalğada eşitmək məcburiyyətindədirlər. Ancaq bütün hallarda mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz qarşıya baxaq, görək 2009-cu ildə Azərbaycanı nələr gözləyir. Və bu baxımdan ilk sualım sizə belədir. Martın 18-də ümumxalq referendumu keçirilməlidir, Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Necə hesab edirsiniz? Demək olar ki, bütün seçkilərdən hakimiyyət qələbə ilə çıxır. Bax, bu ümumxalq referendumundan da hakimiyyət qələbə ilə çıxacaq mı? Bax, oradakı dəyişikliklərdən biri bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə imkan verir. Bəzi təhlilçilər bunu hakimiyyətin ömrünü uzatmağa hüquqi bir imkan əldə etməsi kimi baxır. Sizcə hakimiyyət bu məsələdə də qalib çıxacaq mı? Hüquqi baxımdan öz ömrünü uzatmağa imkan əldə edəcək mi? Ərəstun bəy, əvvəlcə sizə eşitək, sonra Tahir müəllim də fikrini bildirər.
Əgər biz rəsmi nəticələri götürsək, mən şübhə eləmirəm ki, bu nəticələr sonuncu prezident seçkilərinin və yaxud parlament seçkilərinin nəticələrindən prinsipial fərqlənəcəkdir. Yəni ki, hakimiyyət formal nəticə etibarilən qalib çıxacaq bu prosesdən, şübhəsi yoxdur heç kimin buna. Amma mənə elə gəlir ki, ictimai münasibətlər baxımından və beynəlxalq münasibətlər baxımından hakimiyyət bu referendumla məğlub çıxacaqdı. Ona görə ki, Azərbaycan əhalisi bir daha əmin olacaqdı ki, bu hakimiyyətin bütün islahatları, bütün atdığı addımlar yalnız özünün gücünü artırmağa, özünün ömrünü uzatmağa və ölkəyə nəzarəti öz əlində daha çox cəmləməyə yönəlibdir. Beynəlxalq ictimaiyyət isə yəni 2008-ci ildə artıq qeyd etdiyi kimi 2009-cu ildə də bir mənalı şəkildə qeyd edəcək ki, Azərbaycan hakimiyyəti avtoritarlaşma istiqamətində sürətlə irəliləməkdə davam eləyir və Azərbaycan hakimiyyəti seçki, referendum, ümumiyyətlə səs vermə prosesində öz texnoloji yeniliklərinə dəyişiklik etmək fikrində deyil. Yəni bu mən bir qədər ola bilər hardasa bir elmi ifadə işlətdim. Yəni saxtakarlıqdan imtina etmək fikrində deyil. Amma mənə elə gəlir ki, bu səs vermədə insanlar daha pasiv olacaqlar. Nəzərə alsaq ki, bizim hesablamalara görə fevral ayının sonu və mart ayının əvvəli bugün dünyada gedən qlobal maliyyə və onun arxasınca gələn iqtisadi böhranın Azərbaycanda təsiri özünü güclü şəkildə göstərməyə başlayacaqdır.
Yəni bir... çox adam belə deyir də ailəsini dolandırmağın hayında olur.
Bəli, bəli. Və o referendumda yəqin ki, çox aşağı faiz seçicilər iştirak edəcəkdir. İkinci səbəb də bundan ibarətdir ki, bu ənənəvi Novruz bayramı ərəfəsidir və ənənəvi olaraq Azərbaycanda bu dövrdə çərşənbələr başlayarkən qiymətlər durmadan arta-arta gedir və belə olan şəraitdə də əhalinin təbii ki, buna marağı olmayacaqdır. Bu da mən hesab edirəm ki, məğlubiyyətdir. Çünki hakimiyyət ilk növbədə ictimai dəstəyə, əhalinin dəstəyinə sökənməlidir.
Bu ancaq işdə... istədiyi rəsmi nəticəni alacaq.
Təbii, hə. Yəni o nəticəni almaq nə problemdir ki, onu yazacaqlar, qurtardı, getdi də.
Tahir müəllim, sizin gözləntiniz nədir?
Mən də belə güman eləyirəm. Hakimiyyətdə olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası son prezident seçkilərində, parlament seçkilərində, 2002-ci ilin referendumunda hamısında böyük çoxluqla qalib gəlibdi. Bu məntiq onu deməyə əsas verir ki, yenə hakim partiyanın parlamentdən keçirdiyi konstitusiya məhkəməsindən rəy aldığı dəyişikliklər referendumda da həyata keçəcək. Amma burada bir önəmli məsələ var. Biz bunu bütün seçkilərdən sonra, biz də kənarda da buna önəm verirlər ki, dünyanın demokratik dairələri buna nə deyir və ölkədə demokratiyaya çox sıx bağlı olan ziyalı təbəqələr, ziyalı elitası bunu necə qiymətləndirəcək? Çox vaxt demokratik ziyalı elitası seçkilərdə uduzur. Say çoxluğu burada kəmiyyət həll eləyir. Amma onlar cəmiyyətin keyfiyyət göstəricisi olaraq ya susurlar ya da narazılıqların biruzə verirlər. Bu da gələcək üçün nələr isə diktə eləyir. Ona görə referendum kifayət qədər əsaslandırılmalıdır. Hakim partiya əgər istəyir ki, dünyanın demokratik mərkəzlərində qəbul olunsun, loyal yanaşılsın və ölkənin demokratik elitası narazı qalmasın, kifayət qədər əsaslandırmalıdır və referendumda həqiqi keyfiyyətə nail olmalıdır. Bu da qarşıdakı aylarda zaman məsələsidir.
Baxarıq görərik. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəs bu məsələni müxalifətin fəaliyyəti baxımından necə dəyərləndirmək olar? Deyək ki, müxalifətin imkanı və yaxud gücü olacaqmı ki, Bakıda, əyalətlərdə referendum əleyhinə görüşlər keçirsin, toplantılar keçirsin. Məsələn, müxalifət partiyalarının funksionerləri bəyan edirlər ki, onların bir sıra planları var. Deyək ki, imza toplama kampaniyası keçirmək istəyirlər, etiraz aksiyaları keçirmək istəyirlər. Yəni necə bilirsiniz, müxalifət buna etiraz təşkil edə biləcəkmi, yoxsa
yəqin ki, cəhd eləyəcək, amma belə deyək, təsirli bir müqavimət, təsirli bir etiraz dalğası təşkil eləmək iqtidarında deyil müxalifət.
Niyə görə sizcə?
Çünki müxalifət iflic vəziyyətindədir. Burada obyektiv və subyektiv səbəblər var və mən daha çox belə deyək ki, subyektiv səbəblərə diqqətini çəkmək istərdim. Müxalifət partiyaları uzun illərdir başa düşür ki, görür ki, iqtidarın istənilən müxalif düşüncəyə münasibəti çox sərtdir və birmənalıdır, dəyişməzdir bu mövqe və həmin illər ərzində müxalifət partiyaları öz daxilində yeniləşməyə və yeni mübarizə üsulları tapmağa müvəffəq olmayıbdı. Yaxın 2 ay yarımda müxalifətin bunu edəcəyinə sözünüzü mənim bir o qədər inamım yoxdur. Obyektiv səbəblərdən isə təbii ki, müxalifətin iqtisadi resursları yox dərəcəsindədir. Müxalifətin ümumiyyətlə informasiya məkanına çıxışı çox məhduddur və müxalifətin ictimai rəyə təsir imkanları demək olar ki, ifrat dərəcədə minimaldır. Düzdür, iqtidarın da təsir imkanları ictimai rəyə çox aşağıdır. Çünki sadəcə olaraq heç kim inanmır iqtidara və yaxud da əhalinin böyük bir hissəsi inanmır. Amma iktidarın əlində böyük informasiya resursları var, ilk növbədə televiziya kanalları və bu televiziya kanallarında diqqət yetirirsinizsə yalnız iki xətt işlənir. Bunlardan biri deməli aşağı əyarlı əyləncə xəttidir, ikinci xətt isə rəsmi informasiyadır. Və belə olan şəraitdə əhalinin yeganə informasiya mənbəyi həmin o elektron kütlə informasiya vasitələri olaraq qalır və burada da yenə deyirəm ki, insanların inanıb-inanmamasından asılı olmayaraq son nəticədə məcburdur o informasiya ilə belə deyək ki, istiqamətlənsin həyatda. Çünki hələ Joseph Goebbels nasist təbliğatçısı deyirdi ki, bacardığın qədər yalan danış, təbliğatın əsası budur. Çünki son nəticədə nəyəsə inanacaqlar.
Tarım əlim, siz sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Narazı təbəqələr var, idealist demokratlar, yəni binadan narazıdır və onların bir çoxu ömrü boyu müxalifətdə qalırlar, hətta hakimiyyətə gəlsələr. Bunlar referendumda bəribaşdan səslərin qaldırırlar, hələ düşən imkanda öz narazılıqlarını bildirirlər. Gənclikdə də var, yadınızdadır, Konstitusiya Məhkəməsində bu məsələyə baxılarkən bir qrup gənc piket keçirdi və mən iqtibas eləmək istəyirəm Azərbaycan Respublikası Prezident aparatının İctimai Siyasi İşlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov açıqlama verdi ki, demokratiyada hər kəsin etiraz eləmək imkanı var. Bu gənclər də etiraz elədilər. Son sözü xalq deyəcək, demokratiya odur ki, narazılar da fikrini ifadə eləsin. Mən də bir mətbuat işçisi olaraq cəmiyyətdə aşkarlığa, açıqlığa xidmət edən bir peşə sahibi kimi istəyirəm ki, bu narazılar öz fikrin sərbəst ortada qoysunlar bu Azərbaycanda demokratiyanın.
Sizcə imkan olacaq mı narazıları özlərini ifadə etməyə?
Müsahibimiz müəyyən səbəbləri göstərdi. Mən əlavə eləmək istərdim ki, müxalifət daxili ziddiyyətlər özü müxalifətə mane olacaq, ortada olan imkanlardan da kifayət qədər bəhrələnməyəcəklər. Müxalifətin liderləri ki, bu qədər iddialı olublar həmişə və yenə də yeniləşmək istəmirlər, yenə də demokratik imkanlardan kifayət qədər bəhrələnmirlər. Bunu adam açıq aydın görür ki, ortada olan imkanlardan, yəni bunların nüfuzu olarsa, xalqa çağırış eləmək imkanları var. Bütün dünyada simsiz teleqraf deyilən bir şəbəkə var ki, müəyyən bir böhran yetişəndə pıçı-pıçı ilə deyirlər Nikolayın evini yıxdılar. Yəni bu imkanlar onların əlindən alınmayıb. Onlar hərəsi öz məhəlləsində balaca bir desə ki, bu Azərbaycanı fəlakətə aparır bu dəyişikliklər. Ulan təsir imkanları olsa, təəssüf ki, həm özləri bir-birinə mane olurlar, yığışırlar bir yerə, qərar qəbul edirlər iqtidara qarşı mübarizədə, siyasi mübarizədə. Sonra baxıb görürsən özləri özlərinə mane olurlar. Bu da onlara çox mane olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ələs Nuruzlu və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu. Deməli, 2008-ci ildə Avropa Birliyi bir sıra postsovet ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana Şərq Tərəfdaşlığı adlı proqram təqdim elədi. Deməli, o proqramda həm demokratik, həm də iqtisadi islahatlara dəstək nəzərdə tutulur. Növbəti sualım sizə belədir. Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti 2009-cu ildə demokratik, iqtisadi islahatlar apara biləcəkmi? Bax, bu baxımdan sizin gözləntiniz nədən ibarətdir, Əsdün bəy? İslahatlar olacaqmı?
Xeyr, islahatlar olmayacaqdır.
Buna nə mani olur?
Buna mane olan ümumiyyətlə iqtidarı idarə edənlərin təfəkkür tərzidir, onların məsələlərə yanaşma tərzidir. Məsələn, iyul ayında bəlli olandakı artıq böhran yaxınlaşır və dünyanı bürüyən bir iqtisadi fəlakət yaxınlaşır. Azərbaycan iqtidarının əlində çox gözəl imkan var idi ki, söhbət 2008-ci ilin iyul ayından gedir. Azərbaycanda deməli gömrük şəraitini bir qədər sadələşdirsin ki, bu monopoliyaların təsir dairəsini bir qədər heç olmazsa məhdudlaşdırsın və iqtisadi azadlıqlar üçün cüzi də olsa şərait yaratsın ki, qarşıdan gələn bu böhranda Azərbaycana dəyəcək, əhaliyə dəyəcək sosial zərbələri bir qədər yumşalsın, amma bu addım atılmadı.
Siz yapmadılar.
Ona görə ki, burada şəxsi maraqdan irəli gəlir hər bir şey. Çünki bütün bu sahələr oliqarxlar arasında bölüşdürülübdür, birinci şəxs tərəfindən bölüşdürülübdür və onun öz marağı var. Onun öz marağı ondan ibarətdir ki, bütün sahələr hakimiyyətin 5-6 oliqarxının nəzarətində olsun. Çünki digər qruplar o sahəyə müdaxilə edərsə və artıq konkret maliyyə gəlirləri əldə edərlərsə, bu gəlirləri sabah hakimiyyəti əldə etmək üçün müxtəlif siyasi proseslərə yönəldə bilərlər. Mənlə gəlir bundan. İkinci bir tərəfdən də ki, çox sadə burada fəlsəfə var. Böyük pullar qazanırlar da. Bütün bunların davranışı göstərir ki, bunlar ümumiyyətlə bunlarda maliyyə resurslarından doymaq hissi yoxdur. Doymaq bir instinkti yoxdur. Hələlik acdılar, hələ gedirlər zənginləşə-zənginləşə. Və bu baxımdan da Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi standartları iqtisadi azadlıqlar dedikdə ilk növbədə liberallaşmanı nəzərdə tutur, açıq bazarın demək ki, yaranmasını nəzərdə tutur və dediyim kimi Azərbaycan hökuməti buna gedəsi deyil, demokratik islahatlar haqqında ümumiyyətlə heç danışmağına belə dəyməz. Yəni burada imitasiya cəhdləri olacaqdır, amma mən sizə deyim ki, elə indi aşpanın yanvar sessiyasında Ermənistana qarşı çox yüksək ehtimallara ciddi sanksiya tətbiq olunacaq və artıq Avropa məkanı, Avropa Birliyi, Avropa Birliyinə yaxın deyəkmi və yaxud onunla deyək ki, bir unison siyasət aparan ATƏT olsun, Avropa Şurası olsun, bunların münasibəti ki, artıq getdikcə bu öhdəliklərə sərtləşməyə başlayacaq, yəni öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə. Bu da Amerikadakı sonuncu seçkilərdən sonra gələn bir məsələdir. Artıq dünya, deməli, bir multilateral qlobal siyasət dünyasına çevrilir və bizim məkanında aparıcı oyuncusuna Avropa Birliyi çevrilir. Burada artıq çox konkret oyun qaydaları müəyyənləşəcəkdir. Bu oyun qaydaları Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləməyəcəkdir, eləmir də və onlar da buna getməyəcəklər.
Onda nə olacaq?
Onda mənə gəlir ki, ilk növbədə Azərbaycana ciddi beynəlxalq təzyiqlər başlayacaq. Yəni indiyəcən görmədiyimiz, indiyəcən olmayan təzyiqlər. Aşpada deyək ki, səs vermə.
Məsələn, nə ola bilər?
Məsələn, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermə hüququnun əlindən alınması və yaxud Avropa Şurası Parlament Assambleyasından xaric olunması. Bilirsiniz, Azərbaycanla bağlı çox ciddi iqtisadi sanksiyalar tətbiq oluna bilər, maliyyə sanksiyaları tətbiq oluna bilər, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi gizli iqtisadiyyatdır, kriminal iqtisadiyyatdır və Azərbaycan oliqarxları dünyanın mümkün olan və olmayan bütün kriminal bizneslərində iştirak edirlər.
Məsələn, nə kimi?
Məsələn, narkotrafik. Bu Azərbaycandan keçir. Narkotrafik. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti buna şərait yaratmasaydı, narkotrafik Azərbaycandan keçə bilməzdi. Və güman eləmək ki, dünyanın güclərinin bu barədə məlumatı yoxdur, bu mənə gəlir sadə löflük olardı. Və yaxud da ki, çirkli pulların yuyulması prosesi. Və yaxud da ki, böyük mənimsəmələr. Mən hələ Kajin işini demirəm, o hələ qalıb havada asılı şəkildə. Yəni bu istiqamətdə də, bu istiqamətdə də hətta kimlərinsə maliyyə hesablarının, bank hesablarının dondurulmasına qədər məsələ çıxa bilər. Azərbaycan hakimiyyəti öz bugünkü mövqeyindən çəkilməsə. Bugünkü mövqe dağıdıcı mövqedir, bugünkü mövqe dalana aparan mövqedir və bugünkü mövqe çox uzağı demirəm, sabahı görməmək mövqeyidir.
Aydındır. Tahir müəllim, sizcə demokratik iqtisadi islahatlar nəhayət bu il ola bilər mi?
Belə bir misal var, deyir, gülən göz aş gətirər, ağlayan göz yaş gətirər. Mən təbiətcə nikbinəm. Həyatın məntiqi, inkişafın məntiqi, qoşulduğumuz dünya proseslərin məntiqi deyilir ki, onu göstərir ki, dünya qabağa gedirsə biz də gedirik, getməliyik. Dünya hardasa dayanırsa, durursa, böhrana düşər olursa biz də bundan kənarda qala bilmərik. Amma Azərbaycanın kiçik ölkə olmağı, yəni yığcamı kompakt deyirlər, idarə eləmək baxımından, proseslərə təsir göstərmək baxımından kiçik bir ölkə olmağı və güclü iqtisadi resursları olmağı bu böhran prosesindən kənarda qalmağımıza əsas verir və kifayət qədər inandığımız iqtisadçılar deyir ki, Azərbaycanı hələ böhran o qədər ağuşuna ala bilmir və əgər Azərbaycan iqtidarı cəmiyyətin digər sosial təbəqələri ilə, xüsusən iqtisadi sferadakı həlledici insanlarla, mütəxəssislərlə əl bir olarsa, xalqımızı bu böhrandan qorumaq mümkündür. Burada iki məsələ var. Bu xalqı, demokratik dairələri daha çox qayğılandırır. Bir ölkədə korrupsiyanın mövcudluğu, bu etiraf olunur, var. Əgər korrupsiya ziyankar təsirin göstərərsə, bu böhran bəli, xalqın ziyanına işləyəcək. Bir də sosial ədaləti təmin eləmək çox çətin məsələdir. Bu təkcə iqtidarın işi deyil, həm də cəmiyyətin özünün də o sosial ədaləti cəmiyyətdən tələb eləyib qoparmaq iqtidarında olmasındadır. Yəni xalq da bir iqtidarda tələb eləmək iqtidarında olmalıdır, iqtidarda cavablandırma iqtidarında olmalıdır. Mən elə gəlir ki, proseslər Azərbaycanda dünyadakı qədər dəhşətli olmayacaq. Azərbaycan dünyanın transnasional şirkətləri qədər, hələ neft də bu qədər işə düşüb, büdcə yaradıb özünə, milli gəlir, məcmu ictimai məhsul yaradıb. Mən nikbinəm, Azərbaycan bu proseslərdən rahat çıxacaq. Bir də Sovet dövründən belə bir ifadə var. Biz dözümlü xalqıq. Xalqın özü də çətinliyə dözüyü, müharibə şəraitidir. Görürsünüz, ən çətin şəraitdə də umacağı azdır. Necə deyərlər, kəməri daim biz dünyadakı demokratik, inkişaf eləmiş ölkələrdəki qədər ərköyün deyilik. Gər, kəməri çəkiriksə, heç çox vaxt iqtidara da minnət qoymuruq, cəmiyyətə də minnət qoymuruq. Bu da herhalde bizim xeyrimiz olacak.
Növbəti sualım size belədir. Təqribən bir neçə həftədən sonra, daha dəqiq desək, yanvarın 20-sində ABŞ-da yeni administrasiya fəaliyyətə başlamalıdır. Yeni prezident Barack Obama fəaliyyətə başlamalıdır. Sizcə yeni hakimiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin əməkdaşlığından nə gözləyirsiniz? Yəni uğurlu münasibətlər qurula biləcəkmi? Yoxsa Ərəsdün bəy sizə işləyir?
Hər halda respublikaçı Bush iqtidarıyla olan münasibətləri qurmaq mümkün olsa belə çox çətin olacaqdır. Onun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, bilirsiniz ki, respublikaçılar vasitəsilə, respublikaçılarla əlaqələri, münasibətləri Azərbaycan hakimiyyəti daha çox transmilli neft şirkətləri vasitəsindən qurmuşdu. Çünki burada həmin o şirkətlər respublikaçıların maraqlarını təqdim edən, müəyyənləşdirən və yaxud da ki, belə deyək, təmsil edən şirkətlər idi. Və digər bir tərəfdən respublikaçı iqtidarı ümumiyyətlə o daimi olaraq öz təbiətinə görə demokratik dəyərlərə, islahatlara xüsusi diqqət çəkən iqtidar olmayıbdır. Bu ənənəvidir artıq. Biz neçə respublikaçı iqtidara dönüb baxsaq eyni tendensiyanı görərik. Demokratlarda məsələ bir qədər fərqlidir. Demokratlar daha çox demokratik ümumbəşəri dəyərləri qabardırlar hakimiyyətdə olduqları halda. Üçüncü bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti məhz həmin demokratlara qarşı bir sıra vaxtı ilə düşünülməmiş addımlar atıbdır ki, bu da münasibətlərin qurulmasına çox ciddi xələl gətirəcəkdir və məndə olan məlumata görə indiyəcən də bütün bu yönümdə olmuş cəhdlər boşa çıxıbdır və məhz bu səbəbdən də Azərbaycan hakimiyyəti birdən qəfil bu referendum məsələsini ortaya atdı ki, ölkənin bütün siyasi, ictimai məkanını, informasiya məkanını bir qədər də qapasın və bununla da öz ömrünü uzatmış olsun. Amma münasibətlərin qurulması mənasında mən pesimistəm. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanla demokratlar administrasiyasının münasibəti alınacaqdır.
Qısaca deyərdiniz, əgər münasibətlər isti olmayacaqsa, bunun Azərbaycana nə kimi təsir ola bilər?
Bunun Azərbaycana negatif təsir olacaq yalnız ona görə ki, Amerika dövləti güclü dövlətdir. O Azərbaycana həm daxili, həm xarici təsir vasitələrinə malik olan dövlətdir. Ölkənin daxilində demokratik proseslərə dəstək verməklə, yəni vətəndaş cəmiyyətinin müxalifəti canlandırmaqla ölkənin daxilindəki proseslərdə iqtidara ciddi problemlər yarada bilərlər. Bax, bu istiqamətdə gedə bilər.
Fərid müəllim, sizin gözləntiniz?
Mən elə gəlir ki, Amerikada bu hakimiyyət dəyişikliyi daha çox Amerikanın daxilində bir yenidən qurma, daxilində bir əsaslı təmirlə nəticələnəcək. Amerikanın xarici siyasətinin
orada yeni dövrün
prioritetləri müəyyən olub, bir çox strategiyidir. Mən demirəm xırda para xarici siyasət istiqamətlərində dəyişikliklər olacaq. İraq müharibəsinə yeni Amerika iqtidarının münasibəti nə olacaq? Azərbaycan elə bir geosiyasi nöqtədədir ki, bu Amerikanın strateji marağıdır. Yəni siyasətinin, xarici siyasətinin strateji istiqamətidir. Burada ciddi dəyişiklik olmayacaq. Ona görə Azərbaycan iqtidarında bu münasibətləri qoruyub saxlama və artırma çox qayğılandırmayacaq. Yəni qayğılanacaq. Yeni hakimiyyət gəlib, yəni bir çətinlik yaranmayacaq. Sadəcə olaraq yeni personalar görünəcəkdir Azərbaycanın siyasi mənzərəsində. Danışıqlar gedəcək. Bir çox sahələrdə varislik qorunub saxlanacaq. Və Amerika özü demokratiya doğru ciddi bir addım atırsa, bu Azərbaycandan da tələb olunacaq və bu istiqamətlərdə yeniliklər görünəcək və Azərbaycan iqtidarı da öz demokratik imicin qorunmaq, öz yolunu qorunmaq üçün yeni istiqamətlərdə əməkdaşlığı davam etdirəcək.
Əsrin bəy, əlavəniz varsa, yekunda qısa sonra təhlim edəm də bildirər.
Yox, qısaca əlavəm ondan ibarətdir ki, bizi çox ciddiyyətli və çətin bir il gözləyir, amma güman edirəm ki, bu il hardasa ictimai münasibətlərin müəyyənləşməsində bir həlledici il olacaq. Çünki qarşıdan gələn 2010-cu il parlament seçkiləri ilə Azərbaycan siyasəti üçün çox vacib ildir.
Əlavəniz var?
Mən də bundan şərikəm. Astroloqların məntiqinə tapınsaq, onlar da bu ilin zəhmətli bir il, gərgin bir il olacağını gözləyirlər. Bütün sahələrdə Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, hər bir şuurlu vətəndaşı, müstəqillik deyilən anlayışı qavrayan hər bir şəxs iki qat, üç qat səylə bu ilin qarşıya çıxan məsələlərin həll eləməlidir. Uğurlar genişləndirilməlidir, nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır və bütövlükdə Azərbaycanda ictimai şuurun yüksəlməsi üçün yeni tipli bir maarifçilik işi aparılmalıdır. Bu da daha çox demokratik
cəhbənin, ziyalı cəhbəsinin boynuna düşür. Əgər narazısansa, əgər xalqın ictimai şuurun aşağı hesab edirsənsə, cəmiyyəti sındırılmış hesab edirsənsə, buyur, bu cəmiyyəti dikəlt qaldır, gələcəyə hazırla. O biri tərəfdən də bayaq islahatlar söhbəti oldu. Mən o fikirdə deyiləm ki, Azərbaycanda islahatlar getmir. Gedir islahatlar. Dünyaya inteqrasiya oluruqsa siyasi, iqtisadi, humanitar istiqamətlərdə islah olunmamış Azərbaycanla bu əlaqələr qurulmazdı, bu inteqrasiyalar olunmazdı. Görünür, biz daha artığını istəyirik, daha çoxunu istəyirik keyfiyyətcə. Biz totalitar cəmiyyətdən çıxmış bir Azərbaycanıq. Üstəlik bir Azərbaycana imperialist maraqlar, imperialist iştahlar da gəlibdir ki, bunlar xalqımızın xeyrinə dönür. Bizim o daxili maarifçiliyin, yeni tipli maarifçiliyin bir istiqaməti də Azərbaycanı təhdid edən o imperializmə qarşı dayanmaqdır, xalqı ayıq-sayıq saxlamaqdır. Bütün bunlar baxımından il çox gərgin olacaq, il çox qayğılı olacaqdır. Həm də inanıram ki, sevinç də olacaq.
Təşəkkür edirəm mən sizə.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi isə yenicə qədəm qoyduğunuz 2009-cu ilə aid gözləntiləri bir daha qısaca yada salaq.
Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ümumxalq referendumunun keçiriləcəyi gözlənilir. Avropa Birliyinin Azərbaycanda daxil olmaqla 6 postsovet respublikasına təqdim elədiyi şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə bağlı beynəlxalq samitin keçiriləcəyi gözlənilir. Bundan başqa, 2009-cu ildə Azərbaycanda bələdiyyələrə seçkilər keçirilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə studiyamızın qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsdun Oruclu və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz